Slovencem po svetu. Portreti.
Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji, naše oddaje tako v tujini kot doma. Tokrat v portretih Slovencev po svetu predstavljamo učiteljico slovenskega jezika in kulture v Frankfurtu, Natalijo Robnik. Z letošnjim šolskim letom se njeno 17-letno poučevanje slovenskih zdomskih otrok in odraslih v Nemčiji izteka. Prav tako pa tudi poučevanje slovenščine v Evropski šoli v Frankfurtu. Veliko slovenskih učencev se je v teh letih zvrstilo v njenih učilnicah in mnogo jih je znanje slovenskega jezika in vedenje o Sloveniji z njeno pomočjo pridobilo in ga tudi obdržalo v tujini. Natalija Robnik prihaja iz Maribora in v 17 letih službovanja v Nemčiji se je nabralo veliko izkušenj in tudi novih spoznanj. Nehote je tudi sama postala zdomka, tesno povezana s slovensko skupnostjo v Frankfurtu. Tik pred zaključkom njenega dela učiteljice v slovenski dopolnilni šoli in na Evropski šoli v Frankfurtu sem Natalijo Robnik povabila pred radijski mikrofon in skupaj sva se sprehodili po njeni dolgoletni poklicni poti učiteljice slovenskega jezika in kulture v Nemčiji, pozornost pa sva namenili tudi zdomski strani življenja v tujini. V portretih Slovencev po svetu, nocoj učiteljica v Frankfurtu Natalija Robnik, z vami pa sem še voditeljica Lili Brunec. Vabljeni k poslušanju. Lepo pozdravljeni, gospa Natalija Robnik. 17 let je naneslo, odkar ste se odpravili kot učiteljica slovenskega jezika in kulture v nemško mesto Frankfurt, pa se najprej ustaviva pri začetkih. Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da se odpravite na delo učiteljice slovenskega dopolnilnega pouka v tujini?
Ja, najprej lep pozdrav. Kar nekaj takšnih, ne vem, dejavnikov je vplivalo na to odločitev. Eden od njih je bil dejstvo, da je tudi z moje šole, takratne Mariborske, odšla kolegica za učiteljico dopolnilnega pouka slovenščine v tujino, v Berlin. In kadar se je vračala na šolo, je zmeraj nekako dajala takšen zadovoljen vtis in se je dobro počutila. Torej, to je bila že ena takšna spodbuda zame. Naslednja zadeva je bila tudi ta, da sem zmeraj nekako tudi občudovala Nemčijo, moram reči. Sej je drug predmet, ki ga poučujem oziroma sem ga poučevala, tudi nemščina kot tuji jezik. In sem se veliko ukvarjala tudi z zgodnim učenjem tujega jezika, bila na nekaj seminarjih Goethevega inštituta v Münchnu in nekako me kar mikalo, da bi še kaj več spoznala v Nemčiji. In ko je bil razpis za učitelja dopolnilnega pouka slovenščine, sem se pač odločila, da se prijavim in nekako nisem imela veliko upanja, kajti bila sem že precej čez 40 in sem mislila, no, zagotovo bodo raje vzeli koga mlajšega. Ampak ne, želja se je kar izpolnila. Bila sem zelo presenečena, ko se je zgodilo, da sem lahko odšla.
No, pa ste vedeli, kam in na kakšno delo se pravzaprav podajate? Delo učitelja slovenskega dopolnilnega pouka v tujini se vendarle zelo razlikuje od poučevanja v Sloveniji.
Malo sem vedela, ampak v resnici nisem vedela ničesar. Takrat pogumno misliš, oh, super, ne? Vse vem, odlično sem pripravljena. Ko pa prideš, bi rekli, v srž, v jedro tega dogajanja, tega pouka, potem pa vidiš, da pravzaprav ničesar ne veš in da se je treba dokopati do mnogih, mnogih novih spoznanj in res začeti znova, kot začetnik pravzaprav, ne?
No, prišli ste v peto največje nemško mesto, finančno in kulturno središče, pa tudi prometno vozlišče Nemčije. Kako ste se znašli? Kaj je na vas naredilo največji vtis, ko ste prispeli? V Sloveniji ste živeli v Mariboru, ki je vendarle v primerjavi s Frankfurtom popolnoma drugačno mesto.
Tako je. Sama nad seboj sem bila presenečena, da sem se nekako znašla. Pravzaprav ne vem kako. kaj ti nekako prve dni, prve mesece, razen tega, da so me v slovenskem društvu zelo prijazno sprejeli in mi ponudili pomoč in tudi so mi nekaj krajev pokazali, me peljali tja, kamor je bilo treba iti. In tudi kolegica, predhodnica, ki je poučevala dopolnilni pouk slovenščine, ki mi je pravzaprav predajala oddelke izven Frankfurta, tudi ona mi je veliko pomagala, ampak dejansko v samem mestu se pa moraš potem nekako znajti sam. In to je bilo kar tako, bi rekla, malce stresno zame, preden sem začela. Ampak tukaj v Frankfurtu, ko enkrat vidiš, da se pravzaprav zelo težko izgubiš, če dobro bereš, recimo, usmerjevalnike za podzemno železnico, za avtobuse, za tramvaje, vse najdeš s pomočjo tega. In moram reči, da se nisem nič izgubljala. Na začetku sem živela kar v centru, blizu železniške postaje, ker se je bilo treba prva leta voziti, torej tisti del sem zelo dobro poznala. Zdaj poznam ta drugi del, kjer je evropska šola. Malo manj sem poznala oba dela, kjer je bilo in je slovensko društvo. Ja, je drugače in vse vrvi mimo tebe, zdaj zopet ne, ker so ti koronski ukrepi in je vse majčkeno, bi rekla, bolj mirno, manj je turistov in tako naprej. Ampak v začetku je pa to bil en takšen vrvež in ljudje so kar hiteli in tekali. In jaz sem si tiste prve tedne mislila, pa kaj toliko tekajo, zakaj ne gredo pravi čas od doma, sej pa je treba iti pravočasno. No, ampak kasneje, ko se pa sam voziš z avtobusi pa s podzemno železnico, pa vidiš, ne, da lahko greš ti še tako hitro od doma, je treba tekati in iskati nadomestno in potem tudi ti tekaš.
No, Frankfurt je vendarle vele mesto. Ste imeli kakšne težave morda na začetku pri nastanitvi ali navajanju na tamkajšnje vele mestno življenje oziroma na prebivalce Nemce?
Ne bi mogla reči, kaj ti svoje prvo stanovanje, sicer zelo, zelo, zelo skromno, da sem dobila v kar prominentnem delu Frankfurta v West Endu, žal sicer zelo visoko, v petem nadstropju brez dvigala. Tudi v hiši je bila lastnica korektna, prijazna. Nekako si imel občutek, ne, da se lahko na nekoga obrneš, ki ti bo pomagal, če bi bilo karkoli s stanovanjem narobe. Potem seveda člani društva, Slovenskega kulturno-prosvetnega društva Sava, so me zelo, zelo prijazno sprejeli, kadarkoli bi potrebovala katirokoli pomoč. In bila sem zelo presenečena, kajti tudi nemški prebivalci so bili zelo, kako bi rekla, prijazni do tujcev. Nikoli nisem imela občutka, gledajo te zviška ali zaničevalno ali kakorkoli. Torej zelo prijazno. Res pa je, ne, da sem kot seveda Mariborčanka, to je manjše mesto, pa sama majčkeno strmela nad vso to večkulturnostjo. Ne. Torej včasih kar malce z odprtimi usti gledaš ljudi, ki so popolnoma drugačni kot si ti. Ampak lepo je videti to raznolikost, raznovrstnost. Ne? In potem se tudi sam čisto drugače počutiš, ker nisi nekaj posebnega. Ne? Si eden od mnogih, ja, seveda. Sem v začetnih letih doživela tudi v bistvu dve kraji, ko je bilo leta 2006 v Nemčiji svetovno nogometno prvenstvo. Ne? Takrat je Nemčija zaživela, Frankfurt je živel še bolj kot sicer, torej ogromno turistov, vse je vrvelo in takrat so mi nekako v tisti gneči, so mi uspeli iz nahrbtnika odnesti telefon, takratni mobilni. Ne? In ne boste verjeli, ne, da so potem nekako, ko sem šla na policijsko postajo, pa kar nekaj časa tam presedela, je takšna, bi rekla, mobilna enota policistov v civilu to združbo kriminalno ujela in celo sem še po 3 urah čakanja ali nekaj takšnega tisti svoj telefon dobila nazaj. Malo kasneje so mi pa potem ukradli cel nahrbtnik v trgovini, ne? In tudi to je bila takšna čudna zgodba. Odložila sem ga, ko sem ga najprej ves čas, ko sem si ogledovala čevlje, imela na hrbtu, pustim na hrbnik in ko pridem nazaj, ga več ni bilo. Ne? In to je bil precejšen šok, ker sem takrat imela v njem še tudi ključe od stanovanja, kar je potem seveda pomenilo velik cirkus. Imela sem kup knjig iz knjižnice, izposojenih, in kar mi je bilo tudi zelo žal, nekaj, kar sem si sposodila za miklavževanje od kolegice iz Mannheima, tisto so mi tudi ukradli z nahrbtnikom vred. Torej, to sta bila dva takšna čudna doživljaja in to sta bila pravzaprav edina takšna negativna doživljaja, bi rekla, v tem velikem mestu. Sicer pa res nekako občutek domačnosti, prijetnosti, prijaznosti, nikoli se nisem počutila osamljene in tako naprej.
Poletna noč bila je najin dom, vse stene iz dreves, za strop nebo, preproga travnih bilk, zvezd nebroj za luč, brez strehe, brez zidov, mladim je toplo. Poletna noč, ljubezni spev šepet, si čustev, žar strasti, vse mine, vse ostane bez poznanj in vrgišče sanj, spominov sto za stare dni. Pridi, kdaj po me, z ognjem v oči, bova ljubila se vso noč, po pogled in na smeh in po ljubim. Vsak zase zdaj živi vas večna slav, samo na videz se zdaj živi vas srečna slav, samo na videz kdaj, kot si ljudje, mlada kot prej, ne bova več, se tam prav vse za eno noč.
Slovencem po svetu. Portreti.
No, in potem ste se podali na pouk, kje natančno ste poučevali, kakšna je bila tista prva generacija slovenskih zdomcev, učencev, ki ste jo poučevali, so bili začetki zahtevni?
Ne, pravzaprav bi rekla, da so bili začetki morda zahtevni v toliko, ne, ker sem sama nekaj drugega še pričakovala, kot je bilo, ne? Ampak to kot učitelj kasneje hitro vidiš, ne, to si prezahtevno pripravila, to ne bo šlo, to moraš obrniti. Sicer pa, veste, čisto drugače je, če ti prideš nekako v upeljane oddelke. In moram reči, da sta obe moji predhodnici, torej kolegica Mira, ki mi je tukaj v Frankfurtu zapustila sobotno skupino, s katero sem imela pouk v društvu, to bi naj bili predšolski otroci, ampak ta skupina se je potem zelo razširila in sem iz tiste ene skupine kasneje imela tri velike skupine, torej njeno delo je obrodilo sadove, ne? Otroci, starši, vsi so bili veseli nadaljevanja dopolnilnega pouka slovenščine, medtem ko v krajih izven Frankfurta, se pravi v Freiburgu in v Villingen, Schwenningenu, tudi tam so bili oddelki lepo upeljani, otroci navajeni delati, starši veseli, zadovoljni, da pouk teče naprej. Bi rekla, da sem se usedla v lepo, urejeno, toplo gnezdece in je vse lepo teklo.
Kakšna pa je bila tista prva generacija slovenskih zdomskih učencev? Se spominjate, koliko ste jih poučevali prvo leto?
Ja, so bili kar obširni oddelki, torej v Frankfurtu je bila to recimo torkova skupina, malo mlajših učencev, okrog 10, nekateri kar dobri govorci in smo lahko lepo delali, nekateri manj dobri govorci in si pač nekako bolj približeval slovenščino, kot bi skoraj rekla tuj jezik. Ob četrtkih so prihajali starejši učenci, vsi ali pa skoraj vsi zelo dobri govorci in navajeni, bi rekla, tudi rednega prihajanja, celo kadar niso prišli, so mi opravičilo prinesli. Potem pa je bila še sobotna frankfurtska skupina, kot rečeno, ne, iz majhnega oddelka se jih je kar nabralo precej, tako da sem jih imela prvo leto, mislim, da v skupini zagotovo enih 16, če se prav spominjam, in morda spomin, ne, na prvo miklavževanje, torej miklavževanje leta 2004. To je bilo prvo in zadnje miklavževanje, da sem lahko z vsemi učenci napravila generalno vajo v soboto. Dopoldne smo dobili na voljo prostore, to nam je takrat gospod župnik uredil in moram reči, da so tako na generalki kot potem na prvi tej moji prireditvi, na prvem miklavževanju sodelovali prav vsi učenci, brez izjeme. Ampak to se je zgodilo prvič in zadnjič. Ne?
Kako pa je izgledal pouk? Zdaj slovenski dopolnilni pouk v tujini je sicer precej heterogen, ne? In tudi učne prvine, ki jih podaja učitelj, so zelo heterogene, kaj ne?
Tako je, ampak moram reči, da tisto prvo leto recimo razen v tej sobotni skupini, ne, kjer je bil zelo velik razpon od res čisto majčkenih še, od 3-letnih pa tam nekje do 12-letnih, so bili pa, kar se tiče znanja, so bili nekako kar v redu, ne, si lahko večinoma govoril v slovenščini. Tudi bi rekla, torkova in četrtkova skupina v Frankfurtu sta bili takšni, da se je večinoma dalo vse, ne, na ta način dobro, sicer z veliko demonstracije, z veliko materiali, slikovnimi, tudi s temi raznimi avtentičnimi materiali, tako da ni bilo treba razlagati v nemščini, kaj je kaj, je nekako kar šlo, ne. Moram reči, da kasneje, ne, ko so se novi pridruževali, novi učenci, pri katerih doma ni bila slovenščina na prvem mestu, takrat se je potem situacija začela, bi rekla, oteževati. Ne. Medtem ko to prvo, morda še drugo leto, so bile skupine sicer starostno heterogene, manj pa po ravni znanja. Ne. Seveda, materialov je bilo tudi dovolj od knjig, potem, ko sem šla na prve počitnice, sem, aha, še tole potrebujem, koledar bom kar slovenski nesla seboj, da bomo ob njem recimo januarja začeli novo leto, nov koledar, meseci, imena mesecev, dnevov. Tudi učbeniki so bili takrat še eni starejši na voljo, ampak tudi dobro napravljeni. Tako da ne spomnim se, da bi bile takrat neke velike težave. Kot rečeno, ko so potem ti prvi učenci začeli odraščati, odhajati na študij, so se morda kam odselili ali kaj podobnega, ko so se začeli novi učenci vključevati, si pa videl, ne, do vrat učilnice se je z mamico pogovarjal ali pogovarjala v nemščini. V učilnico pa je potem prišel ali prišla z dober dan ali pa zdravo ali pa živjo. Potem si pa recimo videl, ne, kje si in je veliko, veliko treba bilo delati na tem, da smo pridobivali besedni zaklad, da smo marsikaj tudi morali prevajati in tako naprej. Ne.
Naučili ste se pa vseh prvin, ne, tako zemljepisa, zgodovino, peli ste tudi glasbo.
tako na vsak način. Torej, meni se zdi, da nekako skoraj da ne moreš ostajati samo pri slovenščini, pri jeziku in pri književnosti. Veliko lažje je, če izhajaš z ostalih torej predmetov in ali pa morda, če slediš recimo aktualnim dogodkom v domovini ali pa če slediš z učnimi pripravami recimo vsaj letnim časom, ne? Tako da ni treba neke umetne situacije ustvarjati in če ti rečeš, aha, sedaj je jesen, pa se bomo na temo jeseni učili, meni se zdi ta način nekako, da slediš nekemu naravnemu ritmu, ki otroke obdaja in tako naprej, je vse veliko lažje, ne, kot če bi nekako umetno, aha, zdaj bomo pa delali, ne vem, glagol samostalnik ali karkoli. Tisto nekako majčkeno, bi rekla, skozi zadnja vrata pripeljem k vsemu ostalemu, ne, in tudi gre. Kajti ti otroci so vendarle recimo dopoldne preživeli v svoji redni šoli, tako da jaz sem vedno iskala, da bi bilo nekaj mogoče atraktivnejšega, bolj skozi igro in tako dalje.
Vi ste poučevali tako otroke kot odrasle, sicer se je pa tudi slovenščina pri Slovencih v Nemčiji skozi leta spreminjala, ne? Položaj in tudi vloga slovenskega jezika glede na generacijski čas in s tem osvajanje jezika. Prve generacije slovenskih zdomcev so jezik prinesle s seboj, odrasli, ne? Najmlajšim je bila slovenščina že skoraj v nekaterih primerih drugi, tuji jezik.
Tako je. Torej, moram reči, da sem spoznala zelo redke družine, kjer so, na primer, otroci morda odraščali dvojezično. Na primer, mamica Slovenka, oče Makedonec in dekle je odlično obvladalo oba jezika. Mamica mi je tudi pripovedovala, kako so ji v nemškem vrtcu rekli, joj, pa kako lahko, tako dolgo ste že tukaj, zakaj svojega otroka ne učite najprej nemško? In je ona rekla, ne skrbite, ne, v vrtcu bo dekle vse pridobilo in tako je tudi bilo. In tudi njena slovenščina je na takšni ravni bila in je še, da bi lahko dekle mirno nadaljevalo šolanje v Sloveniji. Ampak to je ona vse pridobila recimo doma, kjer sta bila mamin in očetov jezik enakovredna in se je zavedala, da v šoli pa v vrtcu pa pridobiva še svoj jezik okolja. Potem recimo še kak primer, tudi druga družina, oče Nemec, mama Slovenka, eden od redkih Nemcev, s katerim sem se tudi jaz lahko pogovorila, kaj je slovensko in ki me je razumel, kaj mu pravim, in tudi otroka, odlična govorca slovenščine in dekle je potem tudi bila na izmenjavi oziroma na del šolskega leta je preživela na gimnaziji v Ljubljani, kar uspešno in danes tudi študira v Sloveniji. So pa bile družine, torej zelo veliko je že takšnih mešanih zakonov, ko sem mamici rekla, joj, pa škoda, ne, da ne govorite z otrokom slovensko. Ja, veste, to je pa zelo težko, ker potem je mož jezen, ne. Zakaj govorim z njim slovensko, potem se on počuti izključenega. Torej, ni lahko, ne, ampak z mojega vidika, torej, ker vem, kako težko je pridobiti recimo slovenščino samo pri dopolnilnem pouku. Ne vem, veliko lahko napraviš, ampak ne moreš pa toliko napraviti, kot lahko napravi družina in lahko ti potem čudovito nadgrajuješ. Kasnejša leta, ko sem dobivala nove otroke v skupine, so jih pripeljali že mladi ljudje, ki so sami tukaj bili pri dopolnilnem pouku slovenščine, so sami kar dobro govorili, ampak seveda, če je bil pa potem mešan zakon, slovenščina torej ali sploh ni imela mesta v družini ali pa zelo malo mesta in potem je s takšnimi učenci kar težko veliko doseči. Ne? Moraš res iskati vedno znova spodbude, motivacijo, ker včasih tudi motivacije ni. Ne? Tako da ja, situacija se spreminja, ne? In mesto slovenščine po družinah je zelo, zelo različno. Kar se pa tiče odraslih, je pa tako, veliko odraslih je prišlo k pouku in zelo veliko teh odraslih mi je reklo, joj, Ko sem bila majhna ali ko sem bil majhen, v družini nismo govorili slovensko. Starši so želeli, da se najprej naučim nemščine in z menoj sploh niso hoteli govoriti slovensko. Zdaj se pa tako s težavo učim. Ne? Tako da zelo veliko je takšnih odraslih, ki zelo obžalujejo, da jim starši niso dali te možnosti. Nekaj je takšnih, ki so popolni samouki, se v družini ni govorilo slovensko, ampak so sami toliko ustrajali, da so se naučili in potem prihajali recimo k pouku, da so nadgrajevali svoje znanje in ga širili in tako naprej.
No, gospa Natalija Robnik, vi ste opravljali delo učiteljice tudi na evropski šoli, tam je pa potekalo spet nekoliko drugače poučevanje, kaj ne?
Tako je, torej na evropski šoli je pa položaj drugačen, kajti tam je slovenščina eden od materinščin, torej ena od materinščin oziroma eden od prvih jezikov. Jaz sem začela poučevati najprej na evropski šoli v Karlsruheju in sicer zato, ker je na šolo prišla učenka, ki je imela pravico do svoje materinščine in je šola to možnost tudi torej, dopustila in poiskala učitelja. Ne vem, kako so takrat izvedeli zame, ampak preprosto so me z šole poklicali in nekako povprašali, če lahko, če želim, če bom in tako sem potem kar nekaj časa v ob sredah odhajala zjutraj ob 4 od doma, da sem prišla do začetka pouka v Karlsruhe in sem tiste ure slovenščine, kolikor jih pač je učenki pripadalo na teden, ne, to so bile 4 ure, da sva opravili v enem dnevu. Kasneje se pa to začelo tudi na evropski šoli v Frankfurtu. Tukaj sem pa začela z učencem v predšolski skupini, no kasneje se je pa to vse skupaj v Frankfurtu razširilo, prišlo je več učencev, tako da sem kasneje od leta 2016 bila na to šolo tudi napotena kot učiteljica prvega jezika slovenščina. In od 2016 do sedaj sem to delo oziroma to delo opravljam. Ja, v Frankfurtu sem začela leta 2007 kot učiteljica iz okolja. Ne? Recimo, dopoldne sem poučevala torej na evropski šoli, popoldne oziroma zvečer pa pri dopolnilnem pouku. Ne? Tako da sem oboje počela hkrati. V tistih prvih letih od 2007 do 2016, z 2016 sem pa napotena in torej opravljam torej na evropski šoli vse, kar je treba kot napoteni učitelj. In sedaj teče moje 5. leto napotitve, lahko bi ostala še 4 leta, ampak nekako me je ta korona skoraj da prepričala, da je čas za upokojitev.
Skoraj teden je že, odkar sem odšla, iz naše vasi sem dal. Šola začela se je zares, vstajam ob 6 in pol. Internat je že star in v sobi še s 3 dekleti živim. Marta in Jana, obe sta iz morja, a Špela z gorenskih planin. Mama tako je, kot rekla si mi, da v začetku morda bo hudo. Zdaj prvič odšla sem tako daleč od doma, zdaj prej sploh ni časa bilo. Pogrešam kmetijo, očeta in tebe in malega Ljubca vse bolj. Veš, tu ni nič njiv, ni našega sonca, tu je le sivi beton. Na mesto ptic zbudi me motor, na mesto jutra sreča motlo. Bye.
Slovencem po svetu. Portreti.
Gospa Natalija Robnik, nehote ste postali zdomka in se tesno povezali tudi s slovensko skupnostjo v Frankfurtu. Tam že skoraj pol stoletja deluje slovensko društvo Sava, s katerim ste vso svojo učiteljsko kariero v Frankfurtu zelo dobro sodelovali in bili tudi tesno povezani na različnih področjih, kaj ne?
Tako je, ja. Ljudje iz društva so me v tistih mojih prvih dnevih, ko sem še malce nebogljena, ne, začela korakati po Frankfurtu, so mi pomagali pri vsem, kar je bilo potrebno, so bili nekako tisti moj del domačije, domačnosti, domovine, tako da me ni zagrabilo domotožje, ni bilo časa zanj sicer, ampak vendarle, če ne bi imela možnosti govoriti slovensko in se nekako s kom posvetovati o marsičem, potem bi bilo težko. Torej so mi tako pomagali privatno, seveda smo pa tudi takoj začeli sodelovati, že takoj načrtovati torej prireditve, sodelovanje učencev na prireditvah. Oni so me tudi potem povezali s slovensko katoliško župnijo in tako smo potem vsa leta nekako imeli svoje tradicionalne prireditve, svoje tradicionalne dejavnosti, kjer sem bila nekako jaz tisti vezni člen med učenci, starši, društvom in včasih tudi med slovensko katoliško župnijo.
Na vrsto dogajanja, kjer ste sodelovali, se je zvrstilo v teh 17 letih znotraj društva, bi morda katere izpostavili, kaj ste si najbolj zapomnili? Zdaj, sodelovali ste na prireditvi 40-letnice društva, tudi 40. obletnico slovenskega dopolnilnega pouka v Frankfurtu ste dočakali na vašem delovnem mestu v Nemčiji, pa tudi okrogle obletnice naše države Slovenije ste praznovali v društvu skupaj z učenci dopolnilnega pouka tudi.
Tudi. Tako, torej ja, spomnim se, da smo nekako leta 2012 praznovali 40. obletnico Slovenskega kulturno-prosvetnega društva Sava. Spomnim se, kako smo prireditev načrtovali, kako smo iskali prostore, kako smo načrtovali, da nas obiščejo učenci z moje matične šole v Mariboru, ki so prispevali velik in lep del programa s nastopom folklorne skupine, skupine modernih plesov, z učiteljicami, kolegicami, ki so pripravile delavnice za otroke tukajšnje, da so nekako lažje preživeli za njih precej dolg večer. Spomnim se, kako je nastajal scenarij za prireditev, kako smo pisali vabila, kako smo potem nekako tisti večer speljali, kako smo se vsi skupaj učili, kako je treba sprejemati visoke goste, morda z veleposlaništva in tako naprej. In ob tem seveda se marsičesa naučili in rasli in bili potem ponosni, ko smo videli, kdo nas je obiskal in kdo nam je spregovoril in tako dalje. 2014 smo zopet imeli veliko prireditev in ponovno, ne, je bilo treba iskati prostor, to v Frankfurtu ni tako enostavno, da najdeš primerno dvorano za prireditev. Ponovno smo povabili učence in učiteljice z moje šole, ki so zopet pripravile z učenci program, da je folklorna skupina pela, plesala v ta program za 40. obletnico dopolnilnega pouka. Sem vključila tudi skupino svojih učencev dopolnilnega pouka iz Mainza, kjer sem takrat še poučevala, tako da so tudi nastopili v programu. Spomnim se, da sem celo sama napisala prizorček, ko se slovenska šola nekako pogovarja z učenci in tako naprej. Spomnim se učenke, ki je narisala majčko za to slovensko šolo, ne, z napisom 40 let v stilu Abe. Spomnim se, da je bil tisti dan junija zelo, zelo vroč, mislim, da najbolj vroč dan v tistem delu leta, torej mislim, da je bil 7. junij, če se ne motim, da smo vsi trpeli od vročine. Spomnim se, kakšna stroga pravila veljajo v dvorani, da ne sme torej točno toliko ljudi, za koliko dvorana nekako ima dovoljenje, točno toliko jih sme noter, kajti tam je bil človek, ki je skrbel za to in je potem že malce gledal, ko smo mi kar vstopali in naši gostje in tako naprej in smo potem morali te stvari urejati sproti. Spomnim se, kako lepo je izpadel program. Veseli smo bili takrat slovenske veleposlanice iz Berlina, gospe Marte Kos Marko, potem predstavnikov Urada za Slovence po svetu Republike Slovenije, pa seveda gospe Tatjane Jurkovič, ki je takrat prišla kot predstavnica ministrstva. Spomnim se, da so tudi starši z Evropske šole lepo sodelovali na tej naši prireditvi, da so prispevali veliko majhnih darilc, kajti imeli smo kolo sreče, ki ga je izdelal moj mož in ga pripeljal iz Maribora in so potem otroci tam kot neke vrste srečelov vrteli kolo sreče, tako da je bil za njih tudi večer malce krajši na ta način. Spomnim se torte, ki sem jo naročila, ne, za 40 let slovenske šole in kljub temu, da sem gospe, ki je to torto pekla, dala napis Slovenska šola, je potem nekaj čisto drugega napisala tam, ne, kot šola in sem bila tako razočarana. Skratka, ampak vendarle, ne, spomnim se, da je bila prireditev lepa, da so bili obiskovalci zadovoljni, ampak spomnim se pa tudi, da smo bili pa kar vsi utrujeni zaradi tiste vročine in zaradi vsega, kar pač moraš organizirati, pripraviti, na koncu pospraviti in tako naprej. Pak vendarle, ne, mislim, da so vsi, ki so bili, odnesli lepe spomine, jaz pa tudi.
No in vrsto lepih prireditev se je zvrstilo vseh teh 17 letih, kar ste v Frankfurtu opravljali delo učiteljice. Sicer ste bili pa vse skozi tudi delovno kot učiteljica tesno povezani z domovino Slovenijo, tudi z učenci ste sodelovali, na primer z bralno značko pa na različnih natečajih, tudi ekskurzijah v Sloveniji, kaj nek vam so prišli gostje iz Slovenije. Vam je kakšen dogodek iz vašega učiteljevanja še posebej ostal v spominu?
Ja, pravzaprav bi lahko rekla, da so vsi obiski iz Slovenije. Pri nas je bila recimo učiteljica z učenci iz osnovne šole Dol pri Ljubljani, to je kolegica Danica, je pripeljala k nam učence in učenci so nastopili na takšni mini prireditvi v društvu in spali so recimo pri vrstnikih in potem kako je bilo, kako so se, ko so se morali poslavljati, kako so pravzaprav težko šli narazen, kako so pretakali solze, kako lepe in trdne vezi so se spletle v tistem kratkem času. Smo tudi organizirali kvize o Sloveniji za konec šolskega leta in smo tista prva leta potem uspeli tudi dobiti sponzorje, ki nam je omogočil, da sem učence od tukaj, torej zmagovalce kviza, odpeljala v Ljubljano, da smo si lahko ogledali v Ljubljani parlament, da smo šli tudi kot gostje na to šolo Janka Modra v Dol pri Ljubljani in so učenci, ti trije učenci bili pri pouku, spali smo v hostlu Celica, kar je bilo za vse nas, tudi zame precej zanimivo doživetje. Spomnim se, kako so učenci z veseljem hodili po Ljubljani in si jo ogledovali, kako smo se povzpeli na Ljubljanski grad in tako naprej. Potem smo sodelovali tudi še z eno šolo iz Maribora, ki je k nam prišla z gledališko predstavo in tudi nastopila za konec šolskega leta. Njim žal obiska nismo uspeli vrniti, ampak tista predstava je vsem zelo ugajala in so bili vsi zelo veseli, da slišijo in vidijo vrstnike, ki za njih nastopajo. Potem smo veliko sodelovali z mojo matično šolo iz Maribora. Nekako se je kar nekaj let držala tradicija, da sem se z učenci dobila v Mariboru na svoji šoli, torej učenci dopolnilnega pouka. Na mojo šolo so jih pripeljali starši, To so bili pač tisti, ki so bili recimo za veliko nočne počitnice v Sloveniji in so se bili pripravljeni naprimer iz Ljubljane ali celo odkot drugot pripeljati v Maribor in seveda na moji šoli so jih tudi odlično sprejeli, ne? Zmira je bil takšen bogat, bi rekla, zajtrk za bogato obloženo mizo, na kar so učenci šli k pouku v ustrezne razrede, mlajši v nižje razrede, starejši v višje razrede. Kasneje so si ogledali še katero obšolsko dejavnost, potem so v šolski jedilnici jedli kosilo in seveda vsem je bilo zelo, zelo všeč, ne, ko so videli tudi te slovenske malice, kako slovenski otroci malicajo šolsko malico, kako je to lepo postreženo, kako se vsi lepo pripravijo na to. Tukaj namreč vsak pač nese svojo malico seboj, ne, v tej svoji plastični škatlici ali kovinski ali kakršnikoli že in tega ne poznajo, ne, te skupne malice. In to jim je bilo posebej zanimivo. Potem smo šli recimo v Mariboru, v hišo eksperimentov, enkrat smo se povzpeli na Pohorje, ogledali smo si najstarejšo trto na svetu in tako dalje. Tako da učenci so me potem že zmeraj, kaj, recimo, ko so se bližale velikonočne počitnice, so zmeraj rekli, kaj se dobimo v Mariboru. Torej, vedno je bil sicer kdo nov zraven, ampak eno tisto jedro učencev, ki so bili prvo leto s seboj, so potem kar do, bi rekla, do 14., 15., 16. leta se udeleževali teh naših srečanj na šoli v Mariboru. Potem smo bili tudi v Ljubljani. Kolega Vinko, ki poučuje dopolnilni pouk tam okrog Stuttgarta, je organiziral na svoji šoli, to je šola Prežihovega Voranca v Ljubljani in smo tudi tam sodelovali pri pouku in potem so nas učenci, mislim, da je bil turistični krožek, vodili po Ljubljani in nam razkazovali Ljubljano. Skratka, vse to so takšni spomini. Če majčkeno začnem brskati, po njih kar vrejo na dan, bi lahko kar naštevala. Vse je bilo vedno zelo prijetno, moram reči.
Zdaj vem, da sam bom čakal zimo, da več poletja ne bo, ko sva plesala v slovo tisto noč. Zdaj vem, da brez slovesa tiho, da je pozabljeno vse, pozabljena so sanjarjenja. Le prijatelji so ostali mi, le prijatelji so svetloba v temi neprespanih noči. Le prijatelji so ostali mi, so svetlova v temi neprespanih noči. Zdaj vem, da sam bom čakal zimo, da več poletja ne bo, ko sva plesala v slovo tisto noč. Zdaj vem, da brez slovesa ti, da je pozabljeno vse, pozabljena so sanjarjenja. Le prijatelji so ostali mi, le prijatelji so svetlova v temi neprespanih noči. Le prijatelji so ostali mi, le prijatelji so svetloba v temi neprespanih noči.
Slovencem po svetu. Portreti.
Veliko spominov se je nabralo v vseh teh letih. No in v vaši dolgoletni učiteljski karieri ste doživeli tudi razmere pandemije koronavirusa, ki je posegla seveda tudi na področje šolstva in tako rekoč čez noč tudi pri vas v Frankfurtu korenito spremenila slovenski dopolnilni pouk in pouk v evropski šoli, kaj ne?
Tako je. Torej, če bi mi nekdo rekel, ne vem, decembra 2019, ko smo imeli še naše miklavževanje z dokaj polno dvorano, z obiskovalci, z objemi, s prijaznimi pogovori, čisto od blizu, tako kot se pač pogovarjaš z rokovanjem in z vsem, pa bi mi nekdo rekel, da bo čez recimo 4 mesece vse drugače, bi rekla ne, to je popolnoma nemogoče. Ampak res leta 2020, se pravi zdaj že več kot leto, od tedaj, torej lani, se je življenje tukaj zaustavilo. Dejansko šole so se naenkrat zaprle, nisi več mogel nikamor, ulice so bile prazne, torej lani marca je bilo to še huje vse skupaj kot letos. Mesto, ki je zmeraj živahno, kjer je zmeraj gneča, kjer, ne vem, letala so vzletala na pol minute. Včasih smo jih slišali, recimo v društvu, kjer imamo pouk, so nas včasih jezila. Naenkrat je bila tišina lani marca, vse mirno, vse tiho, prazne ulice in mi seveda doma in pouk nadaljavo. Torej, pri dopolnilnem pouku smo se lani še malce lovili, smo nekako bolj tako delali, da sem jim jaz pošiljala materiale in smo se potem kaj poklicali, kar po WhatsAppu ali kakorkoli že, komunicirali po elektronski pošti in tako dalje. No, na evropski šoli se pa pouk tudi začel od doma, ampak tam smo pa seveda bili drugače organizirani in smo začeli s poukom nadaljavo. Moram reči, da kolikor so morda drugi kolegi tožili, da imajo težave, jaz jih nisem imela, kajti če imaš ti malo učencev, tako kot jih imam jaz, na evropski šoli namreč ni veliko učencev, ki imajo prvi jezik slovenščino, tako da v skupini imaš 2 učenca, na primer 2 petošolca, lani 4. šolca, ni bilo nobene težave se z njima povezati, povezave so dobro delovale, starši so jih odlično podpirali in mi smo lepo imeli pouk, kot da bi bili v šoli samo dobro, nismo se videli, ne? Uživo, nismo se mogli drug drugega dotakniti, ampak smo pa zelo lepo delali in so učenci tudi lepo napredovali. Ampak vse je bilo zelo neobičajno, moram reči. No, lani se je pravzaprav šolsko leto tako zaključilo, da pouka materinščine v živo sploh nismo več imeli. Ne? Torej, od marca do junija je bil pouk materinščine nadaljavo. Pouk v živo se je za učence začel za druge predmete, mislim, da nekje, če se ne motim, konec maja. Zdaj govorimo o lanskem šolskem letu. No, letos smo pa imeli srečo, ker smo od septembra do decembra, torej do božičnih počitnic, je vse potekalo v redu in smo imeli pouk v živo, torej omejen, ne, ni bilo raznih prireditev. Prvič nismo imeli našega slovenskega zajtrka, kot smo ga že imeli prej od leta 2014 naprej, vsako leto, 3. petek v novembru. Leta 2020 tega ni bilo, ne? Ampak sicer je pouk potekal normalno, seveda z maskami, seveda z razkuževanjem rok, seveda majčkeno strahom, ker takrat v jeseni je bil tu in tam kateri razred v karanteni, ker je bil kdo okužen, ampak sreči noben od mojih učencev ni bil v takšnem razredu, tako da je vse potekalo dokaj normalno, ampak januarja, ko smo se po novoletnih počitnicah vrnili v šolo, pa je začel teči pouk nadaljavo in je tekel pravzaprav do marca popolnoma nadaljavo, potem je bil nekaj časa model, ko so učenci hodili v šolo po skupinah, kar za nas ni najbolje, ne? Ker dokler je kompletno nadaljavo, smo imeli slovenščino normalno po urniku. Ko so pa začeli hoditi v šolo po skupinah, pa ni bilo več tako, smo imeli dejansko samo trikrat na teden slovenščino, ne? Ostala dva dneva so bili v šoli. No, od konca maja pa zopet popolnoma v živo, ampak seveda nobene prireditve, kar smo jih bili navajeni, recimo učenci so imeli zelo radi teden Evrope, ko smo imeli na evropski šoli vedno veliko prireditev, tako imenovani spomladanski sejem, kjer smo ponujali naše izdelke, pa so jih potem obiskovalci, starši, drugi kupovali in je potem to šlo v dobrodelne namene. Potem recimo bi imeli poletni piknik, kjer so se recimo vedno starši predstavljali svojo stojnico, se pravi slovenski starši so imeli svojo stojnico in so ponujali slovenske izdelke od recimo kranjskih klobas pa do kakšnih drugih izdelkov, ne vem, medu pa takšne zadeve in so s tem prislužili nekaj denarja, ta denar smo pa potem mi uporabili na primer enkrat tudi za nakup majčk, ne, da so imeli vsi učenci slovenščine majčke z napisom I feel Slovenija, ne, tako da smo nekako se v množici lahko našli. Ampak kot rečeno, niti lani ni bilo tega, niti letos ni bilo tega, tako da vse je drugače.
No, morda bo drugo leto spet po starem. Gospa Natalija Robnik, po 17 letih zaključujete kariero učiteljice slovenskega dopolnilnega pouka v Nemčiji in delo v evropski šoli. Veliko slovenskih učencev v Frankfurtu se je v vseh teh letih zvrstilo v vaših učilnicah. Kakšno sporočilo bi prenesli vašim učencem ob koncu šolskega leta in ob koncu vašega učiteljevanja v Frankfurtu?
Če bi zdaj povedala vse tisto, kar mi leži na srcu, potem bi bilo predolgo. Kaj bi rekla? Torej, vedno jim rečem, da je naša Slovenija zelo lepa dežela, da je slovenščina eden od najlepših jezikov na svetu in da je vredna, da jo ohranjamo in da jo govorimo in da jo imamo radi. In da če sem uspela vsaj nekaterim med njimi to že takole vsaditi v srce, potem sem s tem zelo zadovoljna in upam, da bodo ostali zvesti Sloveniji, slovenščini, slovenstvu, slovenskim knjigam in da bodo tudi tisti, ki ostajajo tukaj, ki ne bodo šli nazaj v Slovenijo, da bi nekako tudi svoje otroke, ko jih bodo imeli, učili slovenščine in da bi tako to šlo vse naprej, tako kot so recimo njim njihovi starši ali stari starši predajali slovenščino, tako želim, da bi tudi oni sami in upam, da sem tudi sama uspela k temu kaj prispevati.
Poslušali ste oddajo Slovencem po svetu Portreti, katere gostja je bila dolgoletna učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Frankfurtu in na evropski šoli Natalija Robnik. Oddajo sem pripravila Lili Brunec, za glasbo je poskrbel Jane Weber in za tonsko podobo Miha Klemenčič. Z vami bomo z novimi zgodbami naših rojakov tudi prihodnji petek, nocojšnjo pa lahko še enkrat poslušate tudi v arhivu na Radio Prvi, dostopna pa je tudi v podcastu. Lep večer še naprej in lahko noč.
Slovencem po svetu. Portreti.